tatăl și a fiului și a Sfântului Duh, amin. O să fie poate puțin mai scurt, cu 50 minute, nu că până nu o simțeam, nu mă așteptam. Am pățit de prea multe ori ca să... O să plouă, fraților. Dacă le va scula între tăitura dintre corturi, primiți ploaie pe două pante. Așa. Și văzând mulțimile, i s-au făcut milă de ele, că erau necăjite și rătăcite ca niște oi care n-au păstor. Zice Mântuitorul în continuare. Atunci a zis ucenicilor săi, secerișul e mult, dar lucrătorii sunt puțini. Rugați de ești pe Domnul secerișului ca să scoate lucrători la secerișul său. Da. Acestea sunt ultimele trei versete din capitolul 9. Ce să zicem? Din primul e foarte clar că Mântuitorul era milă de mulțimi. Era milă de cei care... Știți că... De cei care știți cartea Cărarea Împărăției a Părintelui Arsenie Boca, știți că la începutul cărții scrie acolo că am scris această carte văzând atâtea lacrimi la spovedanie și atâta durere la oameni care nu știau de ce li se întâmplă aceasta. Deci nu știau de ce au cazul ăla, de ce nu știu ce, de ce... Și ca să sufere cumva atâta suferință și ca să ajute pe duhovnici, ca să nu mai umble orbecăim prin întuneric, am scris această carte ca să lămurească rădăcina durerii. De unde vine durerea? Asta era. Și tot așa, cumva, să vă închipuiți că este și cuvântul Mântuitorului. Adică, și văzând mulțimile, i s-a făcut milă de ele, că erau necăjite și rătăcite ca niște oi care n-au păstor. Deci erau necăjite, în primul rând spiritual, că n-au păstor, n-au rânduială, dar și trupește, că nu, în general, oamenii au avut și cu de toate nu prea umblau după Hristos. Umblau ăștia săracii care au necazuri, suferințe, îndureri și care aceștia, care au o sensibilitate foarte mai mare la Dumnezeu decât alții care au de toate și nu le lipsește nimic. Și... Deci, i-a fost milă de ei, în primul rând, pentru că erau necăjiți, sufletește și îi vedea fără rânduială, fără păstor, fără nimic. Nu știau ce să facă, pe ce care să o apuce, care e calea Dumnezeu, de ce trebuie să urmeze aia, de ce suferă. De ce au suferit oarecând și de ce după aceea n-au suferit? De ce? Nu știau nimic, nu înțelegeau nimic. E ca și cum ți-ai fi milă dacă acum stând aici am vedea un orb venind pe drum și care odată ar intra niște spini încolo, după aia ar fi făit și ar intra spinii ăștia, după aia ar cădea în lac, după aia... Și noi de aici ne-ar fi milă și să zicem că ar fi un zid între noi și el și n-am putea să-i ajutăm. Nu, s-ar fi milă, nu că nu ne zice, he, uite ce-a pățit. Asta numai un om cu mintea strâmbă poate să râdă de... Și... I-a fi milă. E, așa i-a fost milă Mântuitorului de să vă masați înăuntru, că vine ploaia. Copile. Faceți cumva, că după aia... Faceți aici acolo. E, aici nu am răcorești de gestată.
Putem muta un pic masca.
Nu, că dăm...
Dăm
masca.
Vă ridicați?
Nu știam de ce nu se mișcă banca.
Emilia, stai pe ce ca la mine, poți mergi așa ăsta cu...
Eu.
Bine,
nu m-a cum era, mă dați seama cum era, cum era în poporul Israel, care erau 400 de mii cu copii, cu... Cu de toate, cu cum vreau copii, ce era pe acolo. Da. Și Dumnezeu nu se scârbea. Tot vorbea cu ei, zicea că-s poporul lui. Îngeau copii, bătrâni. Ziceam că de aceea s-a făcut milă și de Dumnezeu că erau necăjite și rătăcite. Da, deci rătăcite. Nu erau rătăciți trupește, că știau unde e casa lor, știau unde, nu aveau rătăcirea, erau rătăciți sufletește. Dumnezeu se uită în primul rând la suflet. Dar nu trebuie să cere nici trupul. Adică nu, lasă că trupul poate să sufere, că n-avem treabă cu trupul. Nu, știi, trupește. Și dovada este multe minuni pe care Dumnezeu le făcea vindecând trupul oamenilor. Ca niște oi care n-au păstor. E o asemănare îngrozitoare, nu știu cum să zic. Știți că noi avem o imagine frumoasă, ca niște oi fără păstor, că vezi trei oi pe acolo, mergând și zici, uite ce frumos, ce zburdali că sunt, mielușei, nu știu ce. Da, dar ăia mai încolo îi mănâncă lupul. Și alții iau cu harabnicul și alții taie la, țiganii taie la corturi și ăia la alții nu știu ce fac și deci n-au nicio șansă oile acelea. Așa să vă închipuiți că zice Dumnezeu și zice cumva apostolul și așa descrie mila pe care avea Dumnezeu față de popor, ca niște oi fără de păstor. Adică nu neapărat că aveau nevoie de un harabnic pe spate, știți? Că păstorul nu asta-i pus să fie cu bâta la spate și aia numai în ultima situație și când e nevoie mare și intră sunt într-un continuu pericol. N-au aproape nicio șansă să se salveze dacă nu sunt ajutate, dacă nu sunt ajutați. Sufletește nu era cale de mântuire pentru ei. Erau într-un tuneric spiritual, de asta zice și rătăcit ca niște oi fără de păstor. Nu neapărat că păstorul trebuie să fie cu ei ca să-i... Noi avem așa ideea, ca și cum am zice, ca niște copii fără un educator aspru, care să-i pună la rânduială, să-i învețe A, B, C, D, E, F, G, H. Nu știi? O palmă. Așa ne închipuim noi că zice aici că ca niște oi fără de păstor, care trebuiau puse la rânduială. Nu. Nu, ci... Și zice Mântuitorul că se uita cu mine, nu se uita cu ciudă la ei. Ăștia sunt nerânduiți. Neciocliți ăștia. Nu zice așa. Și îi privea cu milă ca pe niște oi rătăcite, ca pe un popor necăjit, care nu are păstor să-i învețe și care să-i protejeze, să-i ferească de rele, să-i învețe pe unde să meargă, ca un orb pe care trebuie să-l duci de mână, să-i spui, uite, nu călca aici, că aici te murdărești, dincolo caz în prăpastie, dincolo... În sensul ăsta să vedeți durerea lui Dumnezeu față de popor. Când îl vedea. Și atunci se întoarce spre apostoli și a zis, secerișul e mult, dar lucrătorii sunt puțini. Adică, aceștia se socoteau deja, frate Sebastian, stai în ploaie, frate. Aceștia se socoteau deja aproape de vremea secerișului, oamenii aceștia. Nu zicea, semănatul este mult. Nu zicea, eu știu, crescutul grâului este mult, sau plivitul lui, ci secerișul. Adică, cuvântul lui Dumnezeu era aruncat în inima lor, ei cumva deveniseră, au dobândit un fel de afinitate față de Dumnezeu, îl urmau, mergeau după el, credeau cuvântului lui. Problema era acum și dintre ei să se aleagă pleava de grâu, că era și acolo pleavă, și în inimile lor mai ales să se aleagă pleava de grâu. Acolo era important. În inimile lor încă nu se alesese. Erau rătăciți, nu știau să aleagă bine, ce-i grâu, ce-i neghină, ce-i... Mai bine să zicem neghina și grâu. Nu știau care e neghina și care e grâu. Nu știau să le aleagă bine, nu știau să le discearnă. N-aveau secerător. Care, știți că de ce zice Dumnezeu secerător? Că mai încolo zice la un moment dat că atunci când a apărut neghină prin grâu și zice nu să nu mergem noi acum să o smulgem. N-a zis Dumnezeu, rugați-vă lui Dumnezeu să-i zice smulgător de neghină. N-a zis asta. Și a zis că rugați Dumnezeu să ridice secerători, pentru că secerișul mult, secerișul puțin. Secerătorii puțin. Și în înțelesul că acolo, în pilda aceea a neghinei din țarină, Dumnezeu zice, lăsați grâul și neghina până la sfârșit și acolo când vor veni secerătorii, vor secera și neghina și grâul și după ce vor secera o vor împărți, vor pune neghina deoparte și grâul deoparte și se va lămuri. E așa să vă închipuiți că și rolul păstorilor duhovnicești, acelor care seceră, nu e, este de a alege, mai ales în fiecare om, că nimeni nu-i neghină în sine. Și toți oamenii sunt grâu și sunt făcut Dumnezeu spre mântuire și se aleagă în inima omului, se arată ce este neghină și trebuie aruncat și ce este grâu și trebuie lăsat. Și omul să-l urmeze și se poate să mântuiască, se poate să crească. În sensul ăsta era lipsă de secerător. Nu era cine să spună. Nu era cine să vorbească mulțimilor. Decât Mântuitorul și cei care urmau să-l învețe de la el. Nu știu dacă... Dacă aveți o întrebare legată de asta. Deși, nu, nu prea sunt așa.
Dar, mai că, oile, nu știu dacă era regina care aruncă sau crunță de păstrește.
Nu știam. Ca și cum n-ar ști o, n-ar ști o vacă, că o iarbă e otrăvită și o iarbă nu e otrăvită. N-ar ști, și-ar mânca și s-ar otrăvi și-ar muri. Așa cum nu știam și ne miram noi că mergeam cu vitele, că au intrat vitele în trifoi sau în lucernă, au mâncat, una a murit și când au scăpat următoarea dată, tot acolo s-a dus. Deși ele au văzut că a murit. Dar nu făceau legătura. Că, din cauza că am fost în trifoi. Deci așa să vă închipuiți că omul nu știe și Dumnezeu așa și nu a zis bine, frate. Nu știu, nu face conexiunea omul, incredibil, nu face legătura între ce se întâmplă cu el și de ce îi se întâmplă. Și sunt multe situații în viață în care clar anumite lucruri se întâmplă pentru că ai făcut aia. Ți se fură că ai furat, ți se ia că ai luat, ți ești părăsit în dragoste pentru că și tu ai părăsit pe alții în dragoste. Ești, nu știu ce, ți se desplătește la măsura la care ai măsurat și cu ce ai judecat, cu aceea se va judeca. Și nu se face legătură. De ce mi se întâmplă mie chestia asta? Nu pot să înțelegi. Și atunci trebuie acești secerători, care sunt rari, adevărat secerători, adică nu neapărat noi când am zis secerători, noi ne și închipim pe moartea cu coasa care postește sau seceră cum secera un ardeal cu coasă de alea, cu așa, cu o chestie înaltă și cădea pala așa, perfect. Nu știu dacă ați văzut. Deci nu mai secerau cu secera. Și erau niște coase care aveau și o parte așa în sus și când tăia, toată pala aia cădea frumos așa, ca și cum mai secerau să-i pună într-o parte. Cu coasă, da, dar avea niște sprijinitori așa. Și noi ne închipuim așa, secerătorii, când zice legați-vă Domnului secerișului să ridice secerători, noi ne închipuim că să ridice niște tip duri, care să carbonarola, care se pună rânduia, adică tăiați pe toți ăștia, omorâți pe ăia, faceți așa, inchiziție, ceva serios, așa. Nu, nu e vorba de asta, e vorba de, e vorba de un seceriș duhovnicesc, nu de un seceriș trupesc, serios. Deci oamenii aia pot să folosească niște cuvinte foarte blânde și foarte înțelegătoare, dar ceilalți să înțeleagă și să poată să înceapă să aleagă ei, auzind cuvântul, neghina de grâu, să facă seceriș acolo în adâncul lor și să facă împărțirea. Să... Ce să vă zic eu? Sunt multe asemănări și vreau să vă zic așa cu secerișul, cu... de când seceram și eu, dar nu mai le zic. Așa, de când seceram grâul la propriu. Și la ultimul verset, rugați-vă deci pe Domnul secerișului, rugați deci pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul său. Până la urmă, e foarte important că până la secerișul face Dumnezeu, nu-l fac oamenii. Știți că zice, rugați pe Domnul secerișului să scoată lucrători. Ei sunt numai în mâna lui Dumnezeu care lucrează, dar Dumnezeu face secerișul, El face împărțarea, El dovedește ce e rău și ce e bun. Nu omul până la oameni, nu oamenii. Ce faci, mă, copii? De unde curge apa acolo? Dar bine, dar acolo totuși mai în adâncul cortului. Îl numește pe Dumnezeu Domnul al Secerișului. Și cuvântul ăsta că Dumnezeu e Domnul al Secerișului este, e foarte bine să-l legăm de ce a zis Simeon bătrânul când l-a luat în brațe pe Hristos. Simeon bătrânul când l-a luat în brațe pe Hristos a zis mai multe cuvinte, acum se obrăzește pe să pune, că își văzut loc mântuirea ta pe care ai găsit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumina spre descoperirea neamului, slavă poporului tău Israel, îi spune Maicii Domnului, sabie va trece prin inima ta, amintindu-i de ce urma să întâlne cu pruncul că va muri pe cruce și așa, dar zice, dar acesta este pus predicarea și coborârea multora în Israel, adică în neamul credincioșilor, nu neapărat al lui Israel, între cei ce vor crede, în cei ce cred, asta înseamnă Israel, credincios, mărturisitor. Și zice, e pus predicarea cu coborârea multor, adică cei ce vor crede în el se vor ridica, cei ce nu vor crede se vor zări, se vor coborâ. Nu neapărat în lumea asta. În lumea ceva să fie. Ca piață de potignire, chiar așa îl numește. Predicarea și coborârea multor, și pe aceea zice, cum zice, ca să se dea pe față gândurile din multe inimi, auziți? Zice, deci acesta e pus ca teatru de potinire pentru ridicarea și multora din Dumnezeu, ca să se dea pe față gândurile din multe inimi. Deci Iisus Hristos era pus și venea ca să se dea pe față gândurile din multe inimi. Știți că, așa de exemplu, acum, în momentul ăsta, toți suntem curajoși, toți suntem puternici, toți suntem serioși, toți suntem frumoși, toți suntem... până la vreme de ispită. Acolo se dă pe față. Dacă nu știu ce se întâmplă acum, 3 sferturi fug și 12 rămân, să zicem. 12. Dacă, nu știu cum să zic, și acolo se vădește omul în vremuri de ispită, dar cea mai mare ispită pentru suflet, în sensul bun al cuvântului, este întâlnirea cu Hristos, în sensul bun al cuvântului, întâlnirea cu învățătura sa. Acolo, întâlnirea cu învățătura Hristos, nu mai ai unde să te ascunzi, că mi se părea că nu e așa, până atunci tot poți preface, că ești bun, că ești băiat frumos, exact ca Adam și Eva în rai, care au crezut despre sine că sunt foarte buni și frumoși și înțelepți, până când s-a pus prima poruncă. Și când a fost pusă prima poruncă, au căzut din tot în altul, adică și-au dat seama că nu erau nici frumoși, nici înțelepți, nici drăguți, nici, și că erau neascultători și împotrivitorii lui Dumnezeu. Așa, prezența și, nu știu cum să spun, mărturisirea lui Hristos dă pe față gândurile din multe inimi și vădește inima, nu știu cum să zic, raportarea, felul în care te raportezi la El, cât asculți și cât nu asculți la Hristos, dă pe față inima, te arată cum ești, știi? Că așa, atâta tot aud, da, e un om așa de bun, dar e bun așa, la prima vedere, dar să vedem la ispită, și mai ales la mare ispită credinței în Hristos, ispită pentru răutatea noastră, nu ispită pentru, ispită în sens bun, că de-aia și zice piața de potignire, piața de potignire spre mântuire, piața... așa că și cum ai merge pe un drum rău, ai fugit cât poți greș pe pasie și te împiedici o piatră și ca să zici, piatră rea. Dar de fapt, piatră te-a salvat de aprăpastie. Și ea de fapt e piatră de potignire spre mântuire, nu spre moarte. Așa este în Hristos, piatră de potignire spre viață. Și prin El și prin aportarea Lui și în felul în care ne aportăm la El, se dă pe față gândurile din multe inimi. Așa se descoperă cine e omul acela. Așa se descoperă. Cum te raportezi la Hristos? Asta e, adică e o mărturie atât de adevărată, atât de, așa cum zicea Părintele Rafael, e firea omului credința adevărată ortodoxă, e firea omului. Și în întâlnirea ta cu atâtea concepții de viață, în care nu era firea ta și nu te simți desăvârșit, oricât ai, sau te prefaci, sau poate încerci să te simți desăvârșit în unitate cu tot felul de gândire eretice și de interesuri eretice asupra lumii, sau greșeli de gândire, sau sisteme filozofice, sau așa, niciodată sfântul omenesc nu se va simți desăvârșit în păcat cu sine și înțelegând cine e și ce e și unde e și de unde vine și pentru ce e născut și pentru ce s-a făcut, decât în mărturisirea lui Hristos. Deci acolo, dintr-o dată, sfântul omenesc se întâlnește cu sinele, nu știu cum să zic, cu ceea ce până atunci inima îi rostea tainic că este așa, numai că el nu vrea să asculte. În mintea lui se formase pe alte structuri. Se împământenise pe alte, se încremenise în alte proiecte, nu știu cum să spun. Mintea omului încremenise în alte proiecte și dintr-o dată, în întâlnirea cu Hristos, își vede adevărata lui față, cum ar trebui să fie. Ei, la reacția și la relația aceasta, atunci când te întâlnești cu adevăratul tău chip, ca și cum în casă până atunci ai fi avut nenumărate oglinzi, dar niciuna, una te făcea slab, una te făcea grasă, alta înaltă, dar niciuna reală, când te întâlnești cu oglinda reală, ceea ce urmează să faci, dovedește cine ești, nu știu, după ce îți vezi chipul adevărat. Nu știu dacă dau exemple bune, dar înțelegeți voi. Și de aceea, întâlnirea cu Hristos dă pe față gândurile din multe inimi. Acolo se vădește omul. Până atunci te poți, ai putut zice că n-ai știut, ai putut zice că dacă știai, făceai, dacă nu știu ce, ți s-o dovedea. Dar după ce te-ai întâlnit cu Hristos și cu jertfa Lui și cu ceea ce a făcut El și nu îi urmezi, te dă pe față gândurile din multe inimi. Ca și cum ai zice, stai pe față cum te-ai zis și ce vrei tu să faci, de fapt. Stai pe față cine ești. Păi atunci nu poți fi judecat cu asemenea, pentru că nu știai, nu știai. Dar din momentul ăla nu că ești judecat, te judecă conștiința, te judecă totul. Te judeci tu pe tine însuți, nu mai poți să te acoperi cu nimic. Nu știu cum am ajuns aici, am ajuns de departe, dar înțelegeți. Vreți să întrebați ceva? Pare rău că plouă. Deci rugați, deci Dumnezeu se numește Domnul al Secerișului. Rugați deci pe Domnul Secerișului. În ce sens? Că știți, cum să vă spun eu, De ce se numește Dumnezeu Cuvântul? Iisus Hristos, Cuvântul. Până când să zicem că tu, ce exemplu să vă dau așa? Mănânci șuperci nebune. Și mănânci consecvent așa, zilnic. Nu sunt atât de nebune sau atât de rele încât să mor, nici să nebunești de tot, dar ore întregi după ce l-ai mâncat, este așa, delirezi așa. Și nu știi ce e cu tine. Și te gândești, ce am avut ieri între 3 și 6? Și a fost cu mine, domnule? Nu înțeleg de unde vine chestia asta. Și a doua zi mănânci din nou. Ce a fost cu mine? Și nu ești în stare să-ți dai seama că de acolo, de la ciuperci. Nu dai seama. Și încep să filozofezi pe lângă asta și te gândești ce sentimente, ce senzații. Poți chiar să te împătimești de stările alea. Zici, eram așa, vedeam cerul galben, marea verde, nu știu ce, aveam himnoze, vedeam pe mama care a murit, veni spre mine. Deci tot felul de chestii astea. Și nici cum, zicem că devine un coșmar asta, dar n-ai nici cum să ieși din starea asta până când tu nu afli că astea erau din cauza că mâncai ciuperci otrăvitoare. Ei, Dumnezeu se numește Dumnezeu Cuvântul că El vine și... Deci această stare de confuzie totală în care zace un om, în care nu înțelege ce îi se întâmplă așa și n-are nicio putere să facă nimic împotriva stării de confuzie. N-are nicio ce să facă. Că n-ai ce să faci, că tu ești obișnuit să mănânci ciuperci de alea. Și nu crezi deloc că le-ar fi rele. Mănânci zilnic. Aia ce se poate găsi pe acolo. Și în momentul ăla în care Dumnezeu este numit Dumnezeu Cuvântul, pentru că El vine să fixeze lucrurile, să arate ce este rău și ce este bun. Să nu mai putem preface că nu știm sau nu știm. Și ne spune... Starea aia o ai pentru că ai mâncat ciuperci otrăvitoare. Și dintr-o dată înțelegi, oprești mâncatul din ciuperci otrăvitoare și îți dai seama, da, domnule, incredibil, nu mai am stările alea. Înțelegeți? Nu știu cum să vă spun. A fixa în cuvânt anumite stări pe care omul le trăiește este începutul tămăduirii. Numai și în înțelesul ăsta și nu mai putem zice că este un... Înțelegi în anumite măsură de ce Dumnezeu Mântuitorul este numit Dumnezeu Cuvântul. Pentru că a venit să lămurească lucrurile așa, să le pună sub lămurire. Un om care e îndrăgostit și nu știe ce îi se întâmplă și n-a mai trăit așa ceva și nu înțelege de ce îi vine să fugă în sus și în jos și în dreapta și în stânga și să urle pe dealul și să îmbrățișeze lumea și nu înțelege de ce. Nu i s-a mai întâmplat și se zice că n-a mai auzit niciodată de experiența asta. Sau dacă a auzit, a zis, ai altceva. Eu sigur am ceva deosebit. Îi se leagă lui de o persoană ideea, dar nu știe exact de ce. Deci, până când vine unul și zice, băi, tu ești îndrăgostit, mă. Da? Așa, dintr-o dată, cam încep să-ți dai seama ce-i cu tine, încep să mai abții, să-ți mai zici, așa, mă, sunt îndrăgostit. Asta nu trebuie să... Acum ce o să fac? O să urlu și o să urlăm toată lumea care sunt îndrăgostit pe aici, o să... Dintr-o dată încep să te așezi, să te mai restrângi, să vezi cum rezolvi problema, știi că e legată de, să știi că e legată de o fată și un băiat, trebuie să vorbesc cu el, să nu știu ce, nu mai e așa totul difuz, totul foarte, Doamne ajută Matei, Doamne ajută fraților, pleacă ei, că totul e difuz, totul e foarte așa confuz, stai în starea aia, nu înțelegi nimic și până nu lămurești un cuvânt că asta e problema, nu poți să rezolvi problema aia, în sens bun sau în sens rău, nu poți, nu știu cum să spun. Ei, Dumnezeu Cuvântul asta a venit să facă, să lămurească lucrurile așa, să le pună sub o rânduială, să zică asta e rău și asta e bun. Fericit vei fi când vei face asta, 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 trist vei fi când vei face asta, asta, asta. Adică nu știu cum să zic. Lămurește lucrurile, spune care e adevărata fericirea omului, care e adevărata bucurie și care e adevărata tristețe. Că noi zicem, nu știu că mi-am făcut și vilă și jacuzzi și mașină și tot nu sunt bucuros. Tot nu găsesc așa o dihnă aia pe care să-l îndrăjduiește omul. Și Dumnezeu zice, vine și spune, nu aici îți găsești bucuria. Nu e un păcat în sine că faci asta. Depinde să nu o faci pe sângele altora și pe sudoarea altora. Dar nu aici îți vei găsi bucuria. Și până nu lămurește lucrurile astea așa clar, adică să, nu știu cum să zic, ca și cum ar defini bolile. Să zicem că ești bolnav și ai tot felul de stări. Nici nu știi de unde să, de exemplu, în anumite boli te simți așa... Coboară o moleșeală pentru tine, n-ai chef să mai faci nimic, zici, mă, fii lenea, n-am chef să mă mai ridic, nu-mi place nimic, nu-mi place lumea, urăsc oameni, nu-mi place nimic, nu-mi e silă de toate. Să zicem, sunt anumite boli care produc starea asta la început. Nu știi de ce, și nici n-ai nicio putere să faci nimic. Și aia se accentuează și tu tot mai distrus, tot mai distrus și nu știi ce să faci. Și încerci tot felul de soluții, zice unul, te duci și mănânci iarbă de pe șanț. Poți să mănânci iarbă de șanț, nimic nu se întâmplă. Faci nu știu ce. Ei, Dumnezeu vine și spune, ca și cum ar vine un doctor să-ți spune, frate, tu ești bolnav, frate, tu ai... Nu știu, ce să zic ai? Să zică medicii. Ce? depresie sau secreția tiroidei este așa, 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 așa. No, și încerci să-ți dai seama ce ești. Ți se dau medicament, intră atât revezi om normal, ești firesc și încerci să înțelegi. Dar până atunci nu aveai nimic de rezolvat. Nu puteai să faci nimic. Ce să faci? De unde știi? De unde scoteai tu din natură medicamentele ce se dau pentru tiroidă? Nu scoteai de niciunde. Ce puteai tu să extragi din conopide și din... sau de unde se extrage? Nu aveai ce să extragi. Deci tot așa rămâne. E așa să vă închipuiți, este lămuritor cuvântul Dumnezeu. Cine vrea să fie fericit, n-are cum să fie fericit sufletește, interior și până la urmă, din toate puncte de vedere, dacă nu se lămurește prin cuvântul lui Dumnezeu, care vine să spună care e boala și cum se tratează. N-are cum să fie fericit, orice ar face, oricum s-ar învârti. Poate că se mai liniștește puțin, făcând anumite lucruri, nu știu, plimându-se prin Palestina, prin Cambodgia, făcând excursii, dar alea sunt trecătoare, se întoarce înapoi și aceeași poveste, nu știu cum să spun. Ca și cum mai zice, am febră, se rezolvă prin coborâre în apă rece tot timp. Nu se rezolvă, că, de exemplu, să zicem că ai rinichi în putrefacție. Și tu zici că cobor în apă rece, mă simt mai bine după următoarele 5 minute așa. Dar degeaba, că ea revine. Și atunci nu se rezolvă așa, ci trebuie să faci transplant de rinichi, să zicem. Nu știu acum. Nu găsesc altele decât chestii medicale așa mai apropiate de suflet. Și... asta a făcut Dumnezeu. Legeți, el este Domnul Secerișului, adică el împarte lucrurile să arată ce-i neghina și ce-i grâu. Deci nu atât de mult să zic că unii oameni sunt neghina prin firea lor și alți oameni sunt grâu, pentru că nu este așa, că pe toți Dumnezeu a făcut și o mântuire. Și mai mult ca să lămurească ce este grâu și ce este neghina în ceea ce a asimilat omul până atunci. Știți? A mâncat tot felul. Unul mânca linguri de plumb, le rodea, să zicem. Și are plumb în sânge. Și ăla nu-i bun, ăla trebuie scos. Are, a lucrat în mine, are nu știu ce, alt și nu știu ce. Dar ăla trebuie scos, sau situația aia trebuie evitată. Are, așa și, așa face Dumnezeu. Îți explică de unde vine rădăcina durerii. Ce se întâmplă de tu ajungi la durere. Așa să vă închipuiți. Deci Dumnezeu nu e un terorist care vine să te... ci un medic care uneori trebuie să spună clar că asta e situația. Nu știu cum să spun. Și că ai cancer generalizat și trebuie să intri la raze și la chimioterapie. Și zici eu... și dacă nu mai este nicio șansă, de multe ori te lasă, măcar să-ți trăiești ultimele zile, liniștit acasă, mâncând de toate. Că nu mai e nicio șansă cu, așa zicea Sfântul Grigorie, dialogul, că cu cei care Dumnezeu nu mai au nici măcar cel mai mic de caz și nu ia nică durere, aceea să se turbure puțin, să se gândească că s-ar putea să fie într-o boală așa de grea să sătească, încât văzând Dumnezeu că nu se mai poate face nimic pentru că el omul s-a aduncit așa de mult în boală, îl lasă măcar, oricum îl chinuiește degeaba, că nu, el nu mai vrea să se întoarcă. Nu mai vrea să se întoarcă. Și atunci, asemenea stare să fie de... să nu ne fie o bucurie, că n-am nimic, nu mă doare nimic, n-am nicio problemă, nu, n-am dușman, n-am probleme, n-am mamă bolnavă, n-am copil răsit, răzvătit, n-am. Acolo, de multe ori, e o situație gravă. Nu totdeauna, dar de multe ori. Și atunci... atâta timp cât Dumnezeu te mai poartă cu, te mai ceartă, te mai îndeamnă, te mai scoate, te mai poartă, nu știu, nu-ți ies toate lucrurile dintr-o dată, pierzi autobuzul din stație, fugi și cazi și te lovezi la genunchi, faci nu știu ce. Înseamnă că Dumnezeu încă are planul cu tine și încă îți mai dă tratamente. Încă te mai tratează, mai dă o injecție, mai faci o chestie, mai crede că te poți mobi. Acum, nu știu, am folosit cuvinte prea grele așa. Dar așa spunea Grigore dialogul. Somn de plumb. Dacă aveți o întrebare, nu o să trecem la capitolul 10 acum, că n-are rost. Da, tot tu.
Păi, cum adică oile nu știau dacă...
se continuă.
Dacă semăna...
păi nu știau.
Se mâncau cu hai să dăm...
dar oile crezi că au o minte foarte dezvoltată. Dumnezeu ne îndeamnă să fim oi la blândețe, așa, dar nu la minte. La minte să fim ca șarpele, zicea Dumnezeu. Și blând ca porumbei, ca oaia, dar înțelept ca șarpele. Să fim înțelept ca șarpele, așa. Adică să știi. Păi înțelept că știe când să fugă, știe că dacă iese în calea oamenilor călcate în picioare, nu știu, iar el o înțelepciune, are și rețica lui, se bagă în pământ, se așteaptă până trece primejdea, iese afară, nu știu cum să spun. Are el o șiretenie a lui, din firea lui. Se furișează, știe cum să... Șmecher și altfel. Dar nu în sens rău al cuvântului, ci că știe cum să se depostească de rău, știe când e cazul să se retragă și când să vorbească. Și când nu șarpele vorbește, noi să fim ca șarpele. Și când e bine să vorbim și când e bine să tăcem. Adică când un om, ce să zic, mare puțin și sare cu cuțitul la tine, n-are rost să-i spui. Eu totuși spun că Nathan ai dreptate. N-are rost, ce folos. Tu vreau să fii ca șarpele, zici, vorbim altă dată, nu vreau să mă exprim acum. Până să liniștești omul, că n-are rost, ce folos. Nu, am fost plin de personalitate și am spus-o. Și copiii mei nu știu ce au pățit. Din cauza personalității mele pline de... Da. Adică de multe ori dacă am suferit noi, dar de multe ori suferă alții din jurul nostru cu asemenea lucruri. Da, să ne stați. O să plec.
Nu mă dați.
Duminică seara. Deci până atunci o să fie bine, nu? O să fie de seară o slujbă mai lungă.
Da,
de seară nu o să fie discuții, deci puteți să tot jucați mingea, ping-pong, nu știu ce. Dar acum plouă puțin. Așa? Nu știu, de la 7. Nu știu, întrebați și voi.
De la cele mai de la 5?
Cred că da.
Nu e cu priveghe, de aici nu trebuie.
Ba da.
Atunci cred că de cele de la 5, masă de la 6.
Masă.
Probabil de la 7 începe.
Dacă aveți totuși o întrebare de extrem urgență. În afară de copii.
Cu cine plecați cu mașina? Aveți cu cine să
mergi? Da. Cu... au venit doi tineri din Cluj, tocmai pentru astăzi, frăcuții, și cu Adrian și Emilia.
Și eu am o întrebare.
Da.
Cum se alungă frica?
Care frica? Depinde de ce? De moarte, de câini, de fenomene naturale, de fulgere, de...
De
oameni.
Și frica de fulgere.
Frica de fulgere e foarte simplu, e în mâna lui Dumnezeu și dacă vrea, cum ziceau, îmi povesteau ofițeri din armata română de pe front, asta am avut un unchi care a luptat la cotul Domnului și zicea, noi luptam cu arma în mână în mijlocul potopului, acolo unde făceau gloanțele ca albinele din suc, când stai la urdiniș acolo de ei, așa treceau gloanțele pe lângă ei și erau unii dintre ofițeri atât de fricoși că fugeau și se... aveau bordeie în pământ, la kilometri întregi, după șanțurile acelea, după front, în spate, și stăteau acolo și transmiteau prin telefon, atacați! Fricoș! Și zicea, a ieșit și ăla odată puțin să se uite ce e pe acolo și un glos rătăcit, a străpuns și gata. Și ei în mijlocul albinilor n-au pățit nimic. Adică, astea sunt chestii în mâna lui Dumnezeu, degeaba... Așa și fulgerul, deci nu face ce vrea fulgerul, așa că ai umbrelă mai mare puțin și chiar asta. Acum nici nu trebuie să-l ispitești pe Dumnezeu că umbli cu Nicovara în spate, în timpul furtunii. Sau te bagi sub nuc și stai sub nuc, sau sub cropași de ăștia așa mai atractivi. Și nu, deci nu-l ispitești pe Dumnezeu, dar nici nu stai într-o frică, că am avut așa... și familie, oameni care, în general, nu prea aveau așa cu Dumnezeu treabă. Doamne ajută, lasă că acum ne facem treaba, pe cum să muncim duminica? Ai, liniște, iar așa. A, sunt doamne, că ce să faci? Sunt nefunul, că vine ploaia. Și așa, dacă venea ploaia, doamne, intrați în casă, stata... Ce faci mai?
Nu, da, intrați în casă.
Când intra în casă, nu ploaia, intrați în casă, stați acolo, vedeți, nu știu ce. Și bunica și mai mulți oameni așa din familie. Mai, nu, închinați-vă la fiecare fulger, închinați-vă! și noi nu vreau, domne, nu, eu nu vreau cel puțin să mă închin, nu vreau să mă închin. De ce? Păi pentru că mi se părea așa o mizerie față de Dumnezeu, adică nu putea Dumnezeu și înainte când nu erau fulgere să mă trăznească din senin. Să mă curăță de pe față pământul, adică n-avea el. Și acum brusc îmi dau seama că Dumnezeu mare în mână și repede trec la închinăciun rapid așa. Adică, a zis domnule, cum mă închinam de des și înainte, mă închin și acum. Adică de ce să mă Cum adică îl nu știu cum să zic, mă joc cu Dumnezeu, așa, adică numai atunci Dumnezeu, ca și cum i-ai limitat atât potențialul Dumnezeu, Dumnezeu nu poate numai când sunt nori și tu te fugi, atunci poate să mai taibe puțin treaba asta ta. Dar atunci n-are cum, că este nimic frumos, n-are. N-ai nicio șansă cu tine cum să te biruiască așa, să te mai... Și... Păi, în general, e bine să vezi omul, să-l cunoști, să vezi dacă camiselul tău, dacă...
Da, vă dau un exemplu concret. De exemplu, anul trecut eram apartamentele în Fărăși cu 7.000 de euro mai bine. S-ar putea să mai scadă, s-ar putea să se mai crească prețul. Nu știi ce să faci, dacă să-ți pare rău că nu le-a dat acum. Dacă...
Aici cred că trebuie să fie o... Trebuie să fie așa o gândire cât de cât minimă economică și zici așa, domne, ce zic ăștia 3-4 de ăștia care știu mai bine, agenții imobiliari care știu mai bine, ce zic ei? Păi zic că o să scadă în continuare, nu știu ce. Dar în timp o să tu și la 3 de ăștia care lucrează la bănci, ce zice, se măresc dobânzile, se măresc. Și faci o comparație așa, cam cât ești, cam cât dobânda, cam cât ălea, zici nu merită. Deci o chestie așa, cred că mai mult omenească decât. Și după aceea, de rău, după ce alegi, zici, Doamne, fii cu mine. Deci numai, acum am ales, sigur Dumnezeu nu va zice, n-ai ales bine, n-ai calculat, un 0 a fost în plus, un 0 în minus. Pentru asta, pșt, n-ai știut matematică. Nu. Deci nu va zice așa și te va ajuta. Deci dacă mergi nădăjduind în Dumnezeu, te va ajuta, nu te va lăsa. Adică ceri înainte, când pleci la să faci lucrul ăsta, îi ceri ajutor și milostivirea lui Dumnezeu, te rogi dacă se poate și te duci și faci și... Sigur te va ajuta în mine. Când ai ales cât de cât ce credeai tu că ți este mai potrivit ție. Bine,
așa. Dar un caz foarte clar, ați spus cele mari în viață, că nu știi ce să faci.
Păi tot așa. Păi tot așa, în general, la schimbările astea majore, toți părinții și toți care vorbesc și începând cu Scriptura, nu m-am putin, începând cu Scriptura, vorbesc să nu te muți ușor dintr-un loc într-altul și ei ziceau, cum zice Mântuitorul Apostolilor, din locul în care ești, nu te muta gramnică, nu-ți folosește. Adică, ziceau părinții în pateric. Și Mântuitorul zicea, și unde veți intra, în ce casă veți intra, stați acolo până vor scoate afară, zicea Apostolilor. Deci, ei, și asta făceau părinții pustie și ziceau, măi, cât stăteau într-un loc undeva în pustie și le era cât de cât bine, se mățaseră cu ispitele. Știau că noaptea la 3 urlă șacalii, dimineața la 2 vin golanii, 3 la... Știau toate ispitele, știau cum se ferească de ele, știau cum... Deja era o așezare, știți, ați văzut și voi când vă mutați la un serviciu la altul, deja vreo 3-4 săptămâni sunteți așa... Wow, șefă, nu știu cum, nu știu cum să reacționezi, îi zic așa, s-a supărat iară, îi zic așa, s-a supărat iară. Îi fac așa, nu-i place, îi fac... Dar deja cu șeful vechi, deja știi. Asta tac, acum mai zic mâine și înțelege. Deja știi cum să reacționezi la ispite, știi cum să le iei, știi cum... Și atunci Dumnezeu îndeamnă în general că atât cât mai poți rezista și nu ți este peste putere, rămâi acolo, în locul în care ești. Iar când nu se mai poate, te muți. Dar nu îndemna cu foarte mare ușurință la mutări de astea rapide și așa. De cele mai multe ori, în marile schimbări ale vieții, sunt marile încercări de la diavol. Adică, de exemplu, de ce credeți că după căsătorie, în general, mulți tineri nu mai vin pe la biserică așa de des ca înainte? Pentru că sunt niște schimbări foarte mari și până se așeze ei, să se rânduiască, să vadă cum e celălalt, să vadă cum e ăsta, să vadă că nu se supără că nu știu, dacă nu se supără că nu știu ce, să vadă că dacă totuși am spălat înainte și am spălat vasele, nu o să fie supărare în casă că vin mai târziu, nu știu cum. Și toate astea se vadă așa să se așeze și de-abia după aia iară se poate așeza ei să vină, cam după un an, așa, 2, 3, dar la cei râvnitori după 6 luni. Așa. Și pot iară să se așeze, să vină iară cu rânduială ce o aveau înainte și așa. Dar nu numai la căsătorie, la orice, nu știu. Aproape la orice, numai la căsătoria fiind cel mai mare pas, e cel mai greu de asimilat așa, cel mai greu de... Și tot din cauza asta, că au fost schimbări mari și până la așezarea din nou, până să știi cum să reacționezi cu omul ăla, până să știi cum să nu supe, până să știi cum să nu știu ce. E o osteneală și acolo poți ajunge la ispite foarte mari dacă nu ești pregătit așa. Și de-aia țăranii obișnuiau, pentru că știau asta că la răspântile vieții trebuie să fii acolo, să fii mai cu gândul la crucea lui Hristos și așa, și la răspunțele drumurilor puneau cruci și troițe. Că zicea că acolo e ispita diavolului, acolo vine diavolul mai mult. Dar e probabil că auzisele în propovăduirea părinților că la vremurile de încercare și de transformări, de schimbări ale cursului vieții, acolo sunt ispitele mai mari. Că așa când te așezi și știi, și știi care e calea, știi care e ispitele, nu mai e chiar așa de greu. Adică, gata, ai, știi cam ce să faci, știi cam să... Dar la răspuns e foarte greu.
Da, e foarte greu, că acum ai stabilitate, mai ales în general, că mai sunt tot angajat numai la stat, fiindcă de când la 20 ani până la
așa,
fine,
așa.
La avem același serviciu, putem să schimbăm până la 30 ani.
Așa e, așa e, dar acum sunt situații când oamenii, nu știu ce nu mi-a plăcut, mă duc. Ăla s-a uitat chiar eu și m-am dus. Deci nici așa, adică să... Sunt situații, situații, dar să nu se... Să nu devin, nu știu, nu e bine să fie chiar schimbarea seama de moft. De moft, că... Nici nu vreau să se rămână acolo.
Dar e o hotărâre așa, că dar nu poate să fie mai rău. N-ai curajul care trebuie.
Nu un om blazat, dar... Deci cât se poate sta să se stea și că nu se mai poate sta, adică nu se ajung banii să trăiești, nu se ajunge să nu știu ce. Te-ai dus, n-ai ce face. Nu zici, stai supărat pe Dumnezeu și te revolți împotriva lui și tu puteai să faci 10.000 de lucruri până atunci să muți și zici, de ce nu ai dat în gând șefului să-mi dea salariul de 2 ori mai mare? Dar puteai să pleci de acolo, deci astea sunt situațiile pe care. Sau ești la 30 de kilometri de depărtare de servici și zici, n-am nimic de făcut, sau aici că-mi e bine. Nu, schimb, faci ce poți. Imon, am mai spus lucrurile astea. Înțelegeți. Trebuie să plec.
Părinte,
da.
Despre întâmplarea aceea cu lanțele, pot să vă spun...
Cu lanțurile?
Nu, cu lanțele. Pot să vă spun ceva. Apare că dacă stai nu te prea picură, dar înăuntru, în corp...
Când te picură odată...